មានចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ដែលកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាលោកវេសខុនបានស្នើទៅលោកស្រីសានីយ៉ាឌូរ៉ានីចាម៉ាល់នាយកប្រតិបត្តិធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ប្រចាំកម្ពុជាឲ្យសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីជួយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតបើតាមលោកវេសខុនសំណើទាំង5ចំណុចនោះរួមមានទី1ការរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មបន្លែនិងដំណាំរួមផ្សំមានជាអាចការពង្រឹងនិងបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការគ្រប់គ្រងដំណាំការប្រមូលផលការវិក្ឆ័ប ការបិទស្លាកសញ្ញាឃ្លាំងត្រជាក់រក្សាផលិតផលនិងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារចំណុចនេះចង់សម្ដៅទៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់ផលិតកម្មគ្រប់គ្រងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីអាដល់សិតដើម្បីធានាបាននូវបរិមាណគ្រប់ផ្គង់គុណភាពអនាម័យនិងភូតគ្រាមអនាម័យចំណុចទី2លើកកម្ពស់វិស័យវិរិយវប្បកម្មឲ្យបានល្អទាំងទឹកប្រៃនិងទឹកសាបធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយការចាប់មច្ឆាជាតិពីប្រភពធម្មជាតិលើកកម្ពស់ផលិតភាពផលិតកម្មបង្កើនតម្លៃបន្ថែមនិងចំណូលគ្រួសារក៏ដូចជាចំណូលសហគមន៍តាមរយៈការកែច្នៃនិងនាំចេញផលិតផលទាំងនោះទី3ពង្រឹងវិស័យផលិតកម្មសត្វតាមរយៈការអភិវឌ្ឍពូជបដូពូជឬបង្កាត់ពូជសពនិមិត្តដែលមានតម្លៃលើទីផ្សារអាចប្រឆាំងជំងឺនានានិងមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់គ្រួសារកសិកររួមទាំងការគ្រប់គ្រងចំណីជាដើមទី4ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនក្នុងការផលិតពូជធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយនៅពូជសត្វល្អធានាបាននូវគុណភាពនិងទិន្នផលកើនជាងនេះទៅទៀតត្រូវអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាដើម្បីធានានូវបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ធានាបាននូវការជួយទុកចិត្តរក្សាបាននូវតម្លៃនិងនិរន្តរភាពនៃផលិតកម្មរីឯចំណុចចុងក្រោយគឺផលិតកម្មពោតក៏ជាវត្ថុធាតុដើមមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យផលិតកម្មចំណីសត្វផងដែរដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការដាំដុះពូជបច្ចេកទេសក្រោយការប្រមូលផលពិសេសគឺឃ្លាំងស្តុបនិងឡសម្ងួតដើម្បីបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មពោតធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនលើទីផ្សារកាត់បន្ថយការនាំចូលចំណីពីបរទេសជាការឆ្លើយតបលោកស្រីសានីយ៉ាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលបានជម្រាបពីវត្ថុបំណងខាងលើលោកស្រីនឹងយកសំណើនេះដើម្បីរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងៗជារួមនិងដោយឡែកវិស័យកសិកម្មដូចជាកសិកម្មនិងទឹកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជននិងការបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មជាដើមលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនឹងសិក្សាលើតម្រូវការចាំបាច់ដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សារួចដាក់ចេញនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យត្រូវតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងជាពិសេសឲ្យបានសមស្របទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាកសិករនិងអ្នកផលិតសូមរំលឹកថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬ ADB បានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន30លានដុល្លារបន្ថែមនិងកម្ចីចំនួន10លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃមូលនិធិ Grand Climate Fund របស់ធនាគារនេះមូលនិធិនេះនឹងបន្ថែមទឹកប្រាក់90លានដុល្លារដែលធនាគារនេះបានផ្តល់កម្ចីរួចមកហើយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្វាក់តម្លៃកសិឧស្សាហកម្មមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ADB បង្ហាញថាមូលនិធិនេះនឹងផ្តល់ការកាត់បន្ថយនៅវិស័យកាបូនក្នុងវិស័យកសិកម្មការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើនភាពធន់របស់ដំណាំកសិកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដដែលដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសឈានមុខគេទាំង10ដែលទំនងជាត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Standard & Poor's បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចនិងទំនុកចិត្តរបស់កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន116ដែលបានវិតម្លៃពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា